Du lytter til P1.
Er det ikke skønt? Kære lyttere, rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på B1. Mit navn er Peter Lund Madsen, og som man kan høre, så er jeg vist ikke alene i dag. Jeg står foran et veloplagt publikum. Vi befinder os i DR's koncertsal, Studie 4. Og dette er en udsendelse af den type, vi kalder Hjernekassen på P1 Live. Men bortset fra det er alt jo, som det plejer. Også denne gang skal vi møde mennesker, der mestrer to ting. Vores gæster ved noget om noget, og vores gæster kan fortælle om det, de ved noget om, på en spændende og forståelig måde. Og i dag, der skal alt være stille og roligt. I dag, der stiller jeg med et fuldstændig rent naturvidenskabeligt hold. Og alligevel er det, vi skal høre om i dag, et særdeles velegnet udgangspunkt for filosofisk og eksistentielle overvejelser. Ja, for mig bliver det, vi skal høre om i dag, begyndelsen til et helt nyt syn på verden. I dag, mine damer og herrer, handler Hjernekassen på P1 om livet set i det helt, helt store perspektiv. Min første gæst, Anja C. Andersen, vil give os naturvidenskabens på nuværende tidspunkt bud på en skabelsesberetning, og hun vil fortælle om forudsætningerne for liv. Min næste gæst, Kjartan Kink, vil fortælle om muligheden for liv på Mars, om et projekt, han har gang i, hvor han planlægger at få samlet nogle marssten sammen, som andre så skal hente hjem på jorden for ham. Og min sidste gæst, Henrik Madsen, vil fortælle om vidnesbyrd fra tidligere liv her på jorden, og så vil han fortælle om en kæmpe skildpadde, der engang levede her i Danmark. Det er planen, og så er der sådan set ikke andet end bare at gå i gang. Velkommen til jer, kære publikum. Velkommen til jer, gæster. Velkommen til Hjernekassen på P1. Ja, Anja C. Andersen, Niels Bohr Instituttet Københavns Universitet. Ja. Jeg ved jo godt, hvem du er, men vil du ikke godt sige til lytterne og til det dejlige, feststemte publikum, hvem er du, og hvad arbejder du med til daglig?
Jamen, jeg er astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet, og mit forskningsområde, det er støv. Jeg prøver simpelthen at forstå, hvordan små støvpartikler bliver dannet i universet. Og det lyder måske lidt kedeligt, men det er det altså ikke. Det er helt vildt spændende. Og grunden til, støvpartikler er interessante, det er fordi, det er ud af støv, at man får dannet planeter, og det er på overfladen af støvpartikler, at man får lavet de komplekse molekyler, som for eksempel de mest primitive aminosyre og andre ting, som vi består af, som sukker og alkohol. Og
så alt begynder med støv?
Alt begynder med støv.
Og du arbejder på at finde ud af, hvor det støv kommer fra.
Ja, fordi man skulle tænke, hvor svært kan det være, ikke? Når man går derhjemme og gør rent, så kommer det jo store mængder helt af sig selv. Men det er faktisk svært for os at forklare præcis, hvor støvet kommer fra. Og bedst som vi tror, nu ved vi, hvad det er for nogle stjerner, der laver støvet, så viser det sig, at de kan alligevel ikke give hele forklaringen. For sådan er det jo i naturvidenskab, at man kan jo ikke bare have en forklaring, som virker i nogle områder. Det skal kunne forklare det hele. Ja, så det skal virke til alle tider og i hele universet og alle hjørner af universet.
Men hvis I havde forklaringen, så kunne I også bare lukke butikken og gå hjem, ikke?
Jo, der er selvfølgelig noget der, men der er det jo, som Niels Bohr han sagde, ikke, at bag enhver sandhed ligger der jo som regel en større sandhed gemt, så derfor så bliver vi nok aldrig helt færdige, tænker jeg.
Ja, og der er det jo, altså, at faktisk du har fået en fantastisk opgave, synes jeg, men også en vanskelig opgave. Du skal simpelthen prøve at forklare mig, publikum og lytterne, altså hvordan altså hele historien. Og det spørgsmål, jeg vil stille dig først, det er, altså, hvorfor tror vi, at universet udvider sig?
Ja, altså så det skyldes i virkeligheden en observation, som blev foretaget i 1923 af Edwin Hubble, hvor han simpelthen observerede nogle fjerne galakser og målte på, hvordan de der galakser bevæger sig i forhold til Mælkevejen, og fandt ud af, at alle galakser bevæger sig væk fra os, og nu længere væk fra os de er, nu hurtigere bevæger de sig væk. Og så sad man jo lidt og tænkte over, hvad betyder det? Hvorfor bevæger de sig væk fra os? Og så er det bedste bud, vi har lige i øjeblikket, og det er ikke sikkert, det er et rigtigt bud, men det er det bedste bud, vi har, det er, at man tænker, om det vil give mening, hvis det i virkeligheden er sådan, at det er rummet, der udvider sig. Så galakserne har egentlig ikke gang i noget, de ligger bare der og stiller roligt i rummet, men rummet, det vokser. Så der bliver simpelthen mere største afstand mellem galakserne. Så det var det, vi fortolker hans observation. Vi tænker, at vi bor simpelthen i et univers, der udvider sig. Og det var jo sådan ret hjerne, hvad skal man sige, udfordrende for folk.
Pludselig,
man skal lige vende sig til tanken om, man bor i et udvidende univers. Men når man så lige har slugt den, så tænker man, så skal man jo ikke sidde længe med den, før man tænker, jamen hvis universet udvider sig, så må det jo have været mindre og varmere og tættere. Og så sad man og tænkte lidt over det, og der var blandt andet George Gamow, som var på Niels Bohr Instituttet, som tænkte, jamen hvor lille og hvor varmt og hvor tæt har det der univers så været, inden det begyndte at udvide sig. Og det kan jo være svært at vide, for det kan jo være, at universet bare har haft en eller anden størrelse, og så begynder det at udvide sig, og det kan jo også være, at det har været helt lille som et punkt, eller at det har været mindre, eller hvad det nu har været. Og så sagde han, jamen hvis det nu er sådan, at universet har været så lille, og så varmt og så tæt, sådan så at det har været helt tåget, at det har været så lille et volumen, så alle de atomer, vi har i universet i dag, de har ligget så tæt, så det egentlig var sådan helt tåge. Så, og man har et univers, der udvider, så må der have været et tidspunkt i universets historie, hvor universet for første gang blev gennemsigtigt, hvor lyset for første gang kunne slippe fri. Altså sådan helt Carl Nielsens, nu er det jo Carl Nielsen år, ikke, at tågen lettede.
Ja.
Og så satte han sig ned og regnede ud, jamen hvis universet har været så tæt og lille, sådan så at det var helt tåget, så har der været et tidspunkt i universets historie, hvor det første gang, hvor vi så det første lysglimt, og så regnede han ud på et stykke papir, jamen hvis der har været sådan et lysglimt, så bør vi kunne gå ud og observere det med den her type kikkert i de her retninger på den her måde. Og så gik der 20 år, inden ingeniørerne de havde fået bygget den slags kikkerter, som vi havde brug for, nemlig nogen, der kunne måle mikrobølger, og så gik man ud og observerede det, og så var det der.
Så der var noget, der kunne tyde på, at teorien var rigtig?
Ja, altså så kan man jo sige, at det er jo blevet en mærkelig model, det der med universet har været mindre og varmere og tættere, og man kan jo også spekulere lidt over, hvor mange spørgsmål besvarer det, fordi altså nogle gange så tænker jeg, som model er det jo næsten lige så håbløst som vikingernes med Ymer og Ylva, ikke? Hvor man sidder og tænker, hvor kom koen fra, og hvorfor sidder den og slikker på en saltsten, og alle de der ting, som vikingerne havde. Og hvis, med Big Bang, der tænker man, hvad var der før universet, hvad udvider det sig i, så der er jo masser af sådan åbne spørgsmål. Men man kan jo sige, at det som i naturvidenskaben er en god model, det er jo en, der kan forudsige noget. Og det var så det, man gjorde, at den gik ud og forudsagde, at man skal gå ud og observere det her på den her måde. Så gik man ud og observerede det, så var det sådan, så tænkte man, hold da op, det er jo en model, der kan forklare noget. Er der andet, den kan forklare, hvis vi regner videre på den her model. Og det er så egentlig derfor, at vi mener, at universet er startet i det, vi kalder Big Bang. Og der er det sådan, at ordet Big Bang, det stammer i virkeligheden fra en radiodiskussion. Fordi der, efter Hubble, hvor man snakkede om, at universet udvidede sig, og man så nåede frem til, at det måtte have været mindre, varmere og tættere, så havde man virkelig på BBC nogle heftige diskussioner, og så var der en, der hed Fred Hoyle, som var tilhænger af det, man kalder steady state, så han mente, at universet er, som universet altid har været, og sådan har det været til evige tider, og sådan bliver det ved med at være. Og så sagde han, at det var jo helt latterligt med den der Big Bang-teori. Og den greb folk så og sagde, at det var da et fantastisk navn, det tager vi til os. Og det har det så heddet lige siden.
Så det man regner med for tiden, og det, som passer indtil videre,
ja,
det er, at alt det, der er i hele verden, det har engang været samlet i en
meget, meget lille område.
En lille bitte klump.
Ja.
Og den lille bitte klump, den eksploderer sig i Big Bang, og så sender den materiale ud. Og hvad sker der så?
Ja, hvordan og så bliver det til? Fysik og matematik jo så fantastisk. Fordi så tænker vi, altså de atomer, der var dengang, de har jo nok ligesom atomerne i dag, så kan vi jo regne ud, hvordan var de, og hvad har de gjort. Og når vi så sidder og regner på den her model, så finder vi ud af, det vil sige, der i Big Bang, der blev faktisk kun lavet to grundstoffer, nemlig brint og helium. Så det vil sige, at sådan en forsker som mig, der interesserer mig for støv, og støv, det er altså lavet af kul og ilt og silicium og guld og uran og sådan noget, der har det tidlige univers været ret kedeligt, fordi brint og helium, det er to gasarter, og man kan næsten ikke lave noget af dem. Man tænker, hvor kedeligt kan det blive, men man kan også være glad og tænke, at det er forholdsvis enkelt.
Det blev jo
det er jo nemt at have med at gøre. Men det, man kan lave ud af de to gasarter, det er stjerner, og så er det faktisk inde i stjernerne, at vi mener, at alle grundstofferne bliver lavet. Så man skal altså forestille sig, først får vi lavet universet, så får vi lavet brint og helium. Ud af brint og helium får vi lavet stjerner. Inde i stjernerne får vi lavet alle grundstofferne. Og så efterhånden, nu flere generationer af stjerner, der kommer, nu flere grundstoffer får vi. Men, så universet bliver hele tiden beriget eller forurenet, lidt afhængig af, hvordan man kigger
på. Men det vil sige, at det der brint og helium, det bliver simpelthen presset sammen inde i stjernerne og bliver lavet til tungere grundstoffer.
Ja. Så man tager fire brint og smelter sammen til en helium, og så kan man tage tre helium og lave kulstof. Det er sådan en ren legoklods i virkeligheden.
Ja.
Man kan sætte det sammen til tungere og tungere grundstoffer. Så når jeg prøver så når jeg forsker i støvets historie, eller hvad man skal sige, så skal jeg jo først have lavet de rigtige grundstoffer. Og når så har jeg fået lavet de rigtige grundstoffer, så kan jeg begynde at overveje, hvad kan jeg lave for nogle typer af støv. Og når jeg så har fundet ud af, hvad for en støv jeg har, så kan jeg begynde at overveje, hvad for nogle planeter kan jeg lave ud af det. Og der er det sådan, at hvis du nu havde interviewet mig for nogle år siden, så ville jeg jo sagt, at det store spørgsmål er jo, om det at danne støv i universet var så langsomt, sådan så der faktisk gik 8 milliarder år fra Big Bang og så indtil vi får lavet solsystemet. Og man kan sige, at solsystemet måske var de første planeter, der ligesom kunne dannes, for det var først der, vi havde nok af de rigtige byggesten og de rigtige grundstoffer til at lave de her planeter. Og der har vi lige her for en måned siden i Nature publiceret en artikel, hvor vi har fundet en galakse, som minder om Mælkevejen, men som befinder sig mindre end en milliard år efter Big Bang. Så der må vi jo sige, at den teori, som jeg havde for nogle år siden, er totalt udfordret ved, at vi har faktisk fundet en galakse, der er fuld af støv, der minder om det, vi har i Mælkevejen, men på et meget, meget tidligt tidspunkt i universets historie. Så jorden, den må have kunne være blevet dannet på et meget hurtigt tidspunkt, men vores jord er altså først kommet til 8 milliarder år efter.
Så det man så regner med for tiden, det var, at du siger, at det tager noget tid for det her brint og helium bliver presset sammen og bliver til tunge grundstoffer. Og først når disse tunge grundstoffer er til stede, så kan man begynde at lave solsystemer.
Ja.
Og det troede man engang, at det ville tage mindst 8 milliarder år.
Ja, det var i hvert fald en mulighed. Ikke? Ja. Man troede i hvert fald, det ville tage noget tid.
Og at det tager noget tid at få lavet de her grundstoffer.
Der må man sige, at de observationer, vi har nu, der går det altså meget, meget hurtigere, end
vi kan forklare. Så der er fuld mulighed for, at der befinder sig solsystemer, som er 7 milliarder år ældre end vores solsystem.
Ja, og der er også et rumteleskop, der hedder Kepler, som har fundet en meget, meget gammel stjerne med en meget, meget gammel planet omkring sig. Så planeter har blevet dannet lang tid før vores eget solsystem blev dannet. Men måden vi får nu at fortsætte historien der, så vi får altså dannet stjernerne, og stjernerne laver grundstofferne. Og når så stjernerne dør, så smækker de alle de her grundstoffer ud i rummet mellem stjernerne i det, man kalder de interstellare skyer. Og det er så ud af de skyer, man får lavet nye stjerner. Så man har altså sådan en kosmisk kredsløb, hvor man har nogle stjerner, der dør, laver nogle grundstoffer, som så kan blive til nye stjerner, som kan lave nogle nye grundstoffer. Og der er solsystemet, det er simpelthen kommet til, at man har sådan en sky af gas og støv, som af en eller anden grund er faldet sammen under sin egen vægt. Så den begynder altså bare at presse sig sammen. Og så er det sådan i fysik, at når noget begynder at bevæge sig i en bestemt retning, så bliver det ved med det, indtil der kommer en modsat rettet kraft. Så det bliver altså bare ved med at falde sammen, indtil det bliver bremset op af noget. Og det noget, det er så, at vi får dannet en stjerne som solen i midten, der begynder at lyse. Og så fordi at den her gassky den roterer, så får vi da så dannet en skive af gas og støv rundt om stjernen. Og det er så deri, vi får lavet planeterne. Og der løber vi så ind i en anden interessant udfordring rent forskningsmæssigt. Fordi fra den her sky begynder at falde sammen, og til vi skal have dannet planeterne, der har vi ikke så lang tid. Fordi lige så snart solen begynder at lyse, så begynder strålingstrykket fra solen jo at blæse det gas og de små støvkorn væk, som ikke er kommet i store klumper. Det er alt det, der ligesom kan blæses væk af solvinden, det bliver blæst væk. Så vi har kun cirka måske 100.000 år eller nogle 100 millioner år, eller vi har forholdsvis kort tid
skal klumpe sig sammen,
til at få lavet planeter. Ja. Og det er faktisk ret svært for os at forklare, hvordan man ligesom går fra små støvkorn, som sådan nærmest er røgpartikler. Så nu har du selvfølgelig aldrig røget, men hvis man har stået på sådan en sommerdag og så kigget på sådan
det er
små
der,
ting,
kommer fra.
Ting, der glimter, så er det sådan nogle små partikler, der er ude i rummet mellem stjernerne. Og det er altså ikke så nemt at tage de der små bitte partikler, så ligesom pakke dem sammen til noget, der bliver så stor som en jord, eller som endnu værre Jupiter, på så kort tid, som der skal til. Så der har vi endnu en forskningsmæssig udfordring lige at forklare den lille detalje, hvordan er det, vi får lavet planeterne. Og fordi de er der jo.
De er der, det må
så det må kunne lade sig gøre, og selvom vi ikke lige har sådan helt vinklet den endnu.
Så jorden var lige ved at blæse væk, inden den blev til jord?
Ja, det er jo så spørgsmålet. Altså, og det er jo så en af grundene til, at vi gerne vil udforske de forskellige planeter i solsystemet. Det er jo for at prøve at finde ud af, hvordan var forholdene så i forskellige afstand fra solen, for at teste vores teori om, hvordan vi fik dannet solsystemet. Og hvordan kan det være, at Jupiter og Saturn er så meget større end de indre planeter?
Men er et solsystem forudsætning for, at der kan være liv? Kan du sige noget om det?
Altså, så vi mener, at en planetoverflade er en forudsætning for liv, som vi kender det, kan man sige. Ikke? Fordi man skal jo egentlig ikke være begrænset. Fordi man kan jo forestille sig, at liv kunne jo godt være ret meget anderledes end sådan nogen som os. Vi er jo dybest set bare nogle lange kulstofkæder, der kan noget. Og der er rigtig meget kul i universet. Så på den måde er det egentlig meget godt bud, at kulstofkæder er den måde, man kunne gøre det på andre steder også. Men bare fordi vi ikke har set andet på jorden, skal vi jo selvfølgelig være åbne for,
at
det kan lade sig gøre. Men der må man sige, at de der kulstofkæder, der ser det altså ud som om, at de har brug for noget flydende vand. Det er sådan, at næsten alt liv på jorden, det har vand i cellerne, eller det svømmer i vand, eller det drikker vand, eller det har brug for vand, eller et eller andet. Så en eller anden form for væske. Og det er sådan i kemi, at at det er svært at få kemiske reaktioner til at få. Det er nemt at få dem til at foregå i væske. Det kan være lidt svært at få dem til at foregå på gulvet, hvis de, fordi så skal de der kemiske eller de der molekyler, de skal bruge energi på at nå hen til hinanden, og når de så finder hinanden, så er de så trætte, så de orker ligesom ikke at lave nogen kemiske reaktioner. Det er meget nemmere, hvis man ligger der i svømmepølen med sin drink, ikke? Og så ligger man bare på luftmadrassen og venter på, at den anden luftmadras den kommer her, ja. Og så har man masser af energi til at gøre noget ved det, når man mødes.
Og jeg hører ikke, hvad du siger, men jeg tænker lange kulstofkæder, der kan
ja,
en masse.
Ja. Så derfor så mener vi, at en væske er en forudsætning. Og for at have en væske, så skal man faktisk typisk have en atmosfære, for det er ikke så nemt at have en væske. Mm. For det er sådan, at alle materialer kan være på tre former. De kan være som fast stof, som gas eller på væskeform. Ja,
ligesom vand. Is, vand eller
is,
damp.
Is, vand eller damp. Ikke? Ja. Og der er masser af is i solsystemet. Der er is på Saturns måner, der er is på Mars' poler, og man har ovenikøbet fundet is i nogle krater på månen og sådan noget. Så is er der masser af, men lige flydende vand, det finder vi kun.
Der skal man jo ramme.
Ja, og der skal man typisk have noget atmosfære, som kan sørge for, at fordi ellers når isen fordamper, så går den direkte over og bliver til gas, ja. Uden at man får den flydende fase. Og der vil vi gerne have noget væske. Og så tænker vi, det kan vi bedst forestille sig sker på planetoverflader. Så derfor så tænker vi, først prøver vi at finde planeterne, og så undersøger vi planeterne, og så finder vi ud af, kan de have flydende vand? Når vi så har fundet det flydende vand, så begynder vi at spekulere på, kan der være nogle kulstofkæder, der gør noget spændende nede i det her flydende vand? Ikke?
Men det du siger, at I har fundet et solsystem, som er 7 milliarder. Hvor meget var det? Meget ældre.
Det er 10 milliarder år med den usikkerhed, der er på. Men, at det er altså ikke så nemt lige at finde ud af, hvad gamle en stjerne er, fordi altså, de kommer jo ikke med sådan en lille skilt, hvor der står, jeg er. Du ved. Så der er, det er ikke helt sådan.
Men de har jo disse solsystemer. Hvis man nu forestillede sig, at der havde opstået liv på en af disse planeter i disse fjerne solsystemer, så kan de jo have mange, mange flere milliarder år at få gode idéer i og udvikle sig i. Så man kunne forestille sig, at der kunne være nogen, der altså udviklingen var langt længere frem, end den er her på jorden.
Ja, det må man jo egentlig forvente, kan man sige. Ikke? Altså, fordi egentlig havde jeg det lidt nemmere med dengang, jeg ligesom troede, når man solsystemet var noget af de første, der kom. Fordi så var det nemt at forklare, hvorfor der ikke havde været nogen aliens at snakke med os, fordi man kunne tænke, jamen, vi er den første generation, ja. Vi det er os, der skal sende besked ud til de efterfølgende generationer. Ikke? Nu må man sige, nu tyder det på, at der kunne sagtens have været nogen før os, så nu kan man begynde at spekulere igen på, jamen, hvor er de så henne, hvorfor er de ikke kommet? Altså,
der er langt.
Men der er jo meget, meget store afstande. Så det er svært, og det er også svært at kommunikere, og det kan jo godt være, at der er nogen, der har sendt en besked til os, dengang dinosaurerne var her. Ikke? Og så da dinosaurerne ikke svarede, så tænkte de, der foregår ikke rigtig noget af de kulstofkæder der. Ikke? Altså, og det er jo også sådan, at vi lytter jo heller ikke systematisk på alle frekvenser, så der kan faktisk sagtens være nogen, der prøver at sende os nogle beskeder, men så hører vi bare ikke på det rigtige tidspunkt. Altså lidt ligesom, du ved, alle folk hører selvfølgelig P1, men der kunne godt en sjældent gang imellem blive sagt noget spændende på P3, ikke? Som man så ikke hører, fordi man sidder og lytter til alt det gode på P1. Ikke? Så det er jo også noget med at lytte i de rigtige, både til det rigtige tidspunkt og i de rigtige frekvenser.
Men jeg synes, den der tanke om, at de har sendt beskeder til nogle dinosaurer, så den er næsten ikke til at bære. Glem den der jord. Det er bare... Men altså, jeg er jo ikke... Det skal vi jo så ikke, men altså, jeg er jo slet ikke... så glad, at jeg er glad for, at der ikke kommer så meget ud fra rummet, fordi man kan jo ikke vide, om de værste godt, eller det man kan forestille sig alle mulige uhyggelige ting, ikke? Hvis de nu er enormt meget klogere end os. At de vil se på os, som vi ser på dinosaurer.
Ja, altså, og det er jo så, altså, det er jo sådan en anden sjov tanke at leve med, det er, så forestiller os, at vi så bliver så vi kan rejse ud i rummet, og så finde nogle andre levende væsener, ikke? Og så kommer man ud et sted, og så står der sådan et eller andet, som er en mellemting mellem et får og en gris, eller sådan et eller andet, ikke? Så er spørgsmålet, vil man begynde at prøve at føre en samtale, eller vil man tænke, kan jeg spise det? Ja. At DNA'et, sådan så bliver jeg syg af at spise det her, ikke? Fordi der har man sikkert ikke fået frisk kød rigtig længe. Så i virkeligheden tror jeg, at hele den angst, vi har for, at de andre skal komme og spise, den fortæller mere om os selv, måske, end den nødvendigvis fortæller.
Men det værste, der kan ske, det er, hvis man kommer ud, og de så er lidt langsommere end os. Fordi så skal vi trækkes med, for man kan ikke rigtig gøre noget. Så må tage dårlig vidtighed og sådan noget der. Anja, tusind tak, fordi du kom og gav sådan en meget, meget hurtig gennemgang af, hvordan det hele startede i et... Måske startede i en stor fjernelse fra hinanden, og så er det foreløbig ind i det her. Tusind tak, fordi du kom.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Min næste gæst er jo, kan man jo sige, kollega Tanja. Arbejder samme sted, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet, Kjartan Kink. Og der vil jeg lige sige en ting her, inden vi går i gang, at det, der afspiller sig nu de næste 16 minutters tid, det er et ægte drama, fordi Kjartans kone skal føde på et tidspunkt, og det er ikke noget, vi siger bare for sjov. Hvis telefonen ringer, så har jeg sagt til Kjartan, du skal bare tage den. Så siger Kjartan, Jan, hvad nu, hvis det er en forsikringsagent, så lægger du på. Men hvis det er konen, så har Anja og jeg planlagt, og Henrik, vi har planlagt nogle ting, men vi håber, at det hele holder. Ja. Kjartan, bortset fra at være snart kommende 3 børns fader, hvad arbejder du så med?
Jamen, jeg arbejder jo samme sted som Anja, og på en måde lidt med det samme, for jeg studerer også støv. Men jeg studerer bare noget mere ydmygt støv, som er mere specifikt. Jeg studerer det støv, som er i atmosfæren på planeten Mars. Og så er jeg også med til at konstruere og styre kameraer på nogle robotter, som bliver sendt til Mars.
Fortæl mig lidt ydmygt støv. Kan du ikke fortælle mig lidt om Mars? Hvad er det, der er så interessant ved den planet Mars?
Ja, jamen altså Mars er jo det næste ud af, så det er nummer 4, og den er sådan lidt mindre og lidt koldere end Jorden. Lidt koldere selvfølgelig, fordi den er længere væk fra solen. Og den er spændende, fordi at nu er det sådan en tør isørken, og det er faktisk sådan, at trykket er så lavt, at hvis man varmer noget is op på Mars, så fordamper det direkte, uden at der kommer vand ud af det. Eller uden at der kommer flydende vand ud af det. Det er selvfølgelig vand. Men når vi kigger på Mars' overflade, så kan vi se en hel masse spor. Altså der er simpelthen floddale og deltager og alle mulige tegn på, at i fortiden har der løbet vand på overfladen af Mars, hvilket kræver, at atmosfæren skal have været meget tykkere. Og der skal have været varmere og meget mere lig, sådan som der var på Jorden på det tidspunkt. Og nu snakker vi for tidligt i Jordens historie for 3,78 milliarder år siden, som også er sådan plus minus omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på Jorden. Så der virker det som om, at forholdene på Mars, tror vi nok, har været tættere på det, de var på Jorden, end de to planeter er mere forskellige i dag.
Det, jeg hører du sige, det er, at dengang livet opstod på Jorden, der er der meget, der tyder på, at der var forholdene på Mars ret lige de Præcis. Forhold, der var på Jorden dengang.
Det sagde du bedre end mig.
Nej, det gør jeg ikke. Jeg opsummerede bare det, som du sagde. Men og det er derfor, at alle folk har den her fantasi om, at der kan være tegn på liv på Mars.
Ja, altså det er den planet, der ligner Jorden mest, og den har lignet Jorden endnu mere. Det er så også den planet, der er nemmest at flyve op til.
Det er jo fuldstændig.
Hvilket også hjælper, ikke? Ja. Og vi har faktisk, altså vi, menneskeheden, har 7 rumsonder ved Mars. 2, der er robotbiler, der kører rundt nede på overfladen, og 5, der er i kredsløb om Mars. Så den bliver studeret forholdsvis intensivt, og det har selvfølgelig noget at gøre med, at den er lidt mere tilgængelig end så mange andre planeter, som også kan være udmærket på deres måde. Men vi er jo lidt besat af det her med hvis forholdene med, at ligesom de var på Jorden. Kunne det så tænkes, at et eller andet sted i ursumpen på Mars, der var der også nogle molekyler, der begyndte at forbinde sig på en eller anden måde. Og det har nogle perspektiver. Hvis forholdene har været de samme, og livet er opstået på samme måde, og måske ikke er nået så langt, måske aldrig nået til fotosyntese for eksempel, jamen så tyder det jo på, at livet er noget, der opstår forholdsvis nemt, noget, der bare kommer, når man har en planet, som er bygget rigtigt med de rigtige ingredienser.
Men det vil jo også være spændende.
Hvis forholdene var de samme, men livet ikke opstod, så tyder det måske lidt mere på, at livet er mere unikt her på Jorden, og kan pege os lidt mere hen i retning af, at måske er det slet ikke så usædvanligt, eller måske er livet slet ikke så sædvanligt, så almindeligt ude i universet i de her tusind.
Men det vil også være spændende at se, om det så er bygget op på samme måde.
Ja, det er så selvfølgelig det næste, hvis vi rent faktisk fandt noget. Og lige nu arbejder vi jo så meget med, hvor vi har aldrig fundet noget, der kunne være spor efter liv på Mars.
Men der er du en del af en plan, er det ikke rigtigt? Ja, du arbejder med et projekt.
Ja, jeg er et lille bitte hjul i en stor plan. Så jeg er med på det hold, der skal bygge og styre et kamera på en af NASA's næste missioner, som bliver sendt til Mars i 2020. Den bliver sendt op i 2020, lander i 2021, og det, den skal gøre, som gør den rigtig, rigtig spændende, det er sådan en drøm, som Mars-forskere har haft i mange år, som er det, som på engelsk hedder en sample return mission. Så det vil sige, det er en mission, der skal hente prøver, sten, lidt jord, noget af atmosfæren, og samle det sammen, og så skal det så flyves hjem til jorden igen. Og fordi det er teknisk en meget stor udfordring, både fordi, at det bare er svært at flyve noget derop og flyve det hjem igen, men også fordi, at man helst ikke bare vil bruge milliarder af kroner på at tage den første, den bedste klump jord og flyve hjem med den. Ikke? Man vil gerne lande et fornuftigt sted, hvor der er mange forskellige ting, der kan fortælle os noget om den her planet. Og så vil man gerne rejse rundt i det her område og samle alt, hvad der er af godter, og tage det med hjem. Så fordi det er sådan lidt en teknisk udfordring, så har man så valgt at skære kagen op i flere dele, således at den her mission, den skal flyve op, og så skal den samle prøverne.
Det er den mission, som du er...
Som jeg nu er med til at arbejde på. Og så skal en senere mission, som en velvillig amerikansk kongres i fremtiden skal bevilge pengene til, skal så flyve op og hente de her prøver og tage dem med hjem til jorden. Men den behøver så ikke... Den kan så bare ligesom...
Og der kommer ikke nogen og snupper de sten. Og hvis der gør det, så er...
Der kommer ikke nogen og snupper de sten.
Men altså, det der simpelthen er det, I skal finde et sted, et godt sted at lande, og så skal I ud og samle nogle sten.
Og det er noget af det, som vi er i gang med lige nu, er at diskutere og lave rivegilde om, hvor er det, vi skal lande på Mars. Hvor er det bedste sted at lande for at samle den eneste lille bunke sten fra Mars, som vi måske får lov at hente i løbet af min levetid. Ikke?
Og hvor mange kilo er det, vi snakker om?
Jamen, vi snakker om, det er ikke engang et kilo. Det er 30 gange... Ja, det er et lille kilo måske, ikke? I 30 små prøver. Men det kan man lære enormt meget af. Vi har faktisk nogle sten fra Mars, fordi vi har nogle meteoritter, som er altså en stort meteor, der falder ned på Mars. Lille sten bliver kastet ud fra Mars og flyver rundt ud i rummet og lander på jorden. Dem har vi en god bunke af. Men vi ved ikke, hvor på Mars de kommer fra. Vi ved ikke, hvad for en kontekst de lå i. Vi kan ikke, det er svært at gå fra dem til nogle konklusioner om hele planeten.
Så, der stiller de meget dumme spørgsmål. Hvordan søren ved I, de kommer fra Mars?
Jamen det er en lang række af indicier, men hvad skal man sige, den endelige...
Det ved I bare.
Jamen vi ved det helt sikkert. For eksempel, så er nogle af dem har bittesmå inklusioner, altså små luftbobler inde i sig, i en lavasten, som har fanget noget luft, da den størknede. Og der har man altså kunne simpelthen stikke kanyle ind i den her luftboble og trække den ud og måle sammensætningen af den her luft. Og den matcher Mars-atmosfæren, okay, som vi har målt.
Ja.
Fuldstændig perfekt. Så det er en af grundene. En anden grund er bare noget så simpelt, som man kan datere, hvor gammel den her sten er, hvornår var den sidste lava. Og den er ret ung. Og der er ikke særlig mange steder i solsystemet, hvor der stadigvæk er lava. Så nogle planeter, de køler ned. Og jo mindre de er, jo hurtigere køler de ned. Og jorden er jo en af de største af de planeter, der har en... Eller det er faktisk den største med en fast overflade. Så der er ikke særlig mange planeter, der har vulkansk aktivitet lige så meget, som jorden har. Mars har lidt og har haft mere. Men månen har for eksempel ikke sådan, at... Og asteroiden, hvor de fleste af meteoritterne kommer fra. Jo. Så bare det, at de er forholdsvis unge, er også et indicium for, at de kommer fra Mars.
Men altså, hvad er kriterierne for det rigtige sted? Det er et sted, hvor der er en hel masse forskellige ting.
Det er for det første et sted, hvor der er en hel masse forskellige ting. Fordi vi ved jo ikke så meget, så det, man skal ikke putte alle sine æg i en kurv. Og så skal det jo være et sted, hvor der helst er... Som helt grundlæggende, så skal være to vigtige ting. Det ene er en sten, som fortæller noget om vand, og som vil være et godt sted at bevare spor af liv i en eller anden form, hvis det havde været der. Ikke? Så det skal være et delta, eller et sted, hvor der har været en gejs eller en varm kilde, et eller andet i den stil. Og dem ser vi mange forskellige steder på Mars. Så sådan et sted, hvor noget sand og noget mudder har stået og boblet på en eller anden måde ved høj temperatur eller ved lav temperatur, en flodudmunding, hvor der er lavet et delta, der har stået en sø. Sådan et sted. Og vi ved, de findes. Vi har faktisk studeret i ret høj detalje nogle af de her steder, hvor bakterier, som ikke er mærkelige, altså bakterier, som forholdsvis almindelige bakterier her på jorden, ville kunne leve og trives, hvis de havde været der dengang. Det er den ene sten. Den anden sten, det er sådan en primær vulkansk, en lavasten, som kan fortælle os noget om, hvordan planetens indre har udviklet sig, og nogle af de helt store spørgsmål om Mars.
Og der er du med til at lave... Altså, der er nogle små vogne, der skal køre rundt og samle det her.
Ikke? Det er en forholdsvis stor bil. Altså sådan, den er 2,20 meter op til kameraet, og på størrelse med sådan en stor folkevogn.
Så der ryger lige en folkevogn til Mars, men den kunne komme 1 kilo tilbage.
Altså, den kommer jo så ikke... Det er jo ikke hele bilen, den kommer... Så oprindeligt så var det så meningen, at den skulle samle alle de her prøver i sådan en lille tube, som kun vejede, jeg tror det er 5 kilo. Og så skulle en senere mission så have en lille raket, som kunne flyve bare de 5 kilo op. Og de kunne så blive samlet af noget, der var i kredsløb på Mars, og som så fløjte hjem til jorden. Så skulle den her kasse, den skulle så sidde inde i bilen på en eller anden måde. Sådan at man var helt sikker på, at den ikke sad fast. Fordi at den sidenhen skal den anden mission jo komme og hente den. Ikke?
Ja.
Og så skal den helst ikke være frosset fast, eller nej, rustet fast. Eller... Og det er,
prøv lige at rykke lidt i
den. Ja. Og det ville jo være rigtig grimt. Ikke?
Ja.
Og plus at man kommer til at køre rundt med den her fyldte kasse med sten. Så man skal jo heller ikke køre et sted hen, hvor den næste mission ikke kan følge en. Man skal ikke falde ud over kanten eller sådan noget. Og der efter at have revet sig selv i håret over det her, så er ingeniørerne så faktisk gået bort fra den her idé. Og det, der nu er planen, som måske kan nå at ændre sig igen, men det er, i stedet for at putte dem i en kasse ind i maven, som man kører rundt med, så skal man altså samle prøverne, og så putte dem i sådan en lille forseglet boks, som man kunne have en cigar i måske, eller sådan noget, og så smider man den. Og så kører man afsted, og så smider man de små brødkrummer efter sig her, mens man kører hen over Mars. Ja. Ikke? Og så kommer den senere mission så og samler dem op en af gangen. Så det er faktisk det er tanken lige nu, at man skal gøre det på den måde.
Men der er også noget med noget ilt.
Med noget ilt?
Syntesere ilt på Mars.
Så den her mission den skal så gøre en del forskellige ting, har en hel række instrumenter. Og et af dem, altså NASA har det med, at... De her missioner, de bliver så betalt af én pengekasse, som sådan er videnskab, men så kan man få den del af NASA, som har med bemandede flyvninger at gøre, til at putte lidt penge i, hvis de kan få lov til at studere noget, som de også gerne vil. Og der er selvfølgelig interesse i på et tidspunkt at flyve mennesker til Mars. Så der er så et instrument, som ligesom er betalt fra den anden pengekasse, og som en af mine kolleger også er med på, og hvor vi skal demonstrere, at vi kan syntetisere ilt fra Mars-atmosfæren, hvilket er altså i virkeligheden en forholdsvis simpel kemisk proces, fordi at det er koldioxid, et kulatom og to iltatomer, og så skal man altså strippe kulatomet fra, og så få ilt ud af det, og så skal man putte det i en lille tank, og så skal man måle ilttrykket og vise, at man har det, og så skal man nok brænde det igen og bruge det til energi til sin... Så det er sådan et demonstrationsforsøg, der viser, at det her, som i princippet kan lade sig gøre, at det kan vi faktisk også i virkeligheden gøre, inden at vi så
sender nogle mennesker op,
som er afhængige af, at vi kan. Og der bekymrer man sig jo for eksempel om, hvad man så skal stille op med det her støv i atmosfæren, som kommer med ind i filteret og ind i måske i ildtanken. Og så det er jo sådan nogle spørgsmål, man skal løse.
Hvornår tror du, at der kommer en bemandet mission til Mars?
Jeg går og siger, inden jeg har gået i mange år efterhånden og sagt, inden i løbet af min levetid, og nu er jeg 40, og forventer at leve til en høj alder. Men det tør jeg godt stadigvæk sige. Men,
det tør du godt stadigvæk
men,
sige?
Men, lige så vidt tør jeg godt stadigvæk sige det. Men ikke i løbet af de næste 20 år, det tror jeg ikke.
Og skal de så, jeg har hørt ryk, de skal bare blive derop? Eller får de lov til at tage hjem?
De får lov til at tage hjem. Altså, der er bare det her konkrete projekt, som ikke bliver til noget, og som ikke har pengene, og ikke har... Ja, det kommer bare ikke til at ske. Men så i første omgang vil det jo være nogen, der skal sendes hjem igen. Men jeg tror, at før man kan gøre det, så vil man skulle flyve tilbage til månen og bygge en månebase og lære at bo på månen. Og problemet med Mars er jo, altså Mars er på sin vis rarere sted at være, end månen er. Men der er bare så forbandet langt op. Så det tager et halvt år at flyve derop. Og så før Mars og Jorden står rigtigt i forhold til hinanden, så skal der gå halvandet år typisk, før man så kan rejse hjem igen. Så det er sådan en rejse på næsten 3 år.
Der skal computerspil med.
Man skal holde folk i live, og man skal holde dem sådan psykisk nogenlunde. Og problemet er jo, at man skal forudse alt, hvad der kan gå galt. Ikke? Man kan ikke lige sende... På månen, det tager 3 døgn at komme til månen. Hvis man har en månebase, og en eller anden mand bliver syg, og har brug for en eller anden specifik form for medicin, så sender man det bare. Ikke? Eller hvis de knækker lige præcis den... fast nøgle, som de skulle bruge til at spænde efter på ildapparatet, eller hvad det nu er. Ikke?
Så
sender man bare en ny, ikke? Eller, men det gør man jo ikke på Mars. Det tager et halvt år, ikke? Og det er jo ikke sikkert, man kan vente på det. Så man skal have tænkt på alt på forhånd, ikke? Og det er det, der er problemet.
Og det er det, du er med til, sammen med en masse andre, at tænke på alt. Så jeg vil sige, for det første vil jeg sige tusind tak, fordi du kom. Og jeg vil også sige tusind tak, fordi at du er med en plan, der går ud på at sende maskiner op på Mars. Jeg skal finde nogle sten og putte dem i nogle cigarrør og smide dem ud på overfladen. I håber, at der kommer en anden maskine og samler dem sammen. Jeg synes, det er et udtryk for, hvor smukt vi mennesker.
I tiltro til, at vi kan argumentere så godt for, at de her sten er så vigtige, og vi kan lære så meget af dem, at det vil være fuldstændig utænkeligt for den amerikanske kongres ikke at give pengene til, at de skal hentes hjem til jorden.
Jeg stemmer i hvert fald for. Kjartan, tusind tak, fordi du kom. Og der har ikke været noget fødsel. Eller også har du været noget galt med din telefon. Men
der
er
det er
værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Goddag. Ja, nu skal vi ned på jorden igen. Og det er nærmest i den grad, fordi det du beskæftiger, det befinder sig ikke bare på jorden, det finder sig i jorden, er det ikke rigtigt?
Jo, det er korrekt.
Min næste gæst, det er Henrik Madsen, og han er afdelingsleder på Moliermuseet på Mors, som er et fantastisk sted, skulle jeg hilse at sige. Vil du ikke fortælle, ligesom de andre, fortælle lidt om dig selv til start?
Jamen, jeg er jo fascineret af naturen, og jeg nød jo også dit foredrag her før, inden udsendelsen. Og,
ja, lytterne skal bare vide, hvad de gik glip af.
Ja, ja, men det er jo fantastisk, hvad man egentlig kan få af information ved at kigge tilbage i tiden, og det er jo, kan jeg også fortælle os om, hvordan fremtiden den egentlig vil gå, måske.
Ja. Og den måde, du kigger tilbage i tiden på, hvordan er det?
Det er jo ud og rode i jorden simpelthen ved fysisk at flytte rundt på nogle lag, der er aflejret på havbunden. Det er sedimenter, og de er jo sat forskellige tidsperioder, og der kan man jo så være heldig, når man går ud og ligesom graver dem op, eller går ud og besøger råstofgrave, hvor der er andre, der graver dem op, så kan man jo finde fossiler. De ligger jo
så stort. Det er fossiler simpelthen?
Ja.
Og hvad er et fossil?
Det er et dødt dyr, der er begravet på et eller andet tidspunkt i havbunden. Tidligere der kaldte man alt, hvad der graver op af jorden, fossil. Men det er man gået fra. Selv menneskeskabte ting hed i starten fossiler.
Stenøkser og sådan noget der.
Ja, ja, ja.
Men hvordan bliver dyr til et fossil? Hvordan bliver jeg til et fossil?
Ja, det skal ligesom begraves i det rigtige miljø. Og det er jo bedst, hvis... Nu kommer jeg jo fra Moliet af, op på Mors og i Limfjordsområdet, hvor det ligesom har været meget, meget dårlige bundforhold. Der snakker vi altså om manglende ilt i tusindvis af år. Altså det er ildsvind, der går ud over de grænser, der er i de indre danske farvande her om sommeren i september, hvor det ligesom bare står fuldstændig død. Der er ingen dyr, der kan leve på sådan en havbund, så derfor er der ingen krab og snegle, der kommer og æder et fossil. Så det ligger stille og roligt og venter på, at det drys af ligesom sne af andre organiske materialer, der falder ned på bunden, pakker det ind. Og det tager selvfølgelig et stykke tid, inden det sker, men med tiden så bliver det der lag tykkere og tykkere, og så kan man ligesom gå ud og bladre i en bog. Og det er jo en fantastisk bog, man kan bladre i, og den kan jo være mange meter tyk. Og der kan man få spændende information om, hvad miljø de så bliver begravet
sige,
i.
Hvis man har et sted, hvor der ikke er noget ilt, hvor der ikke er noget liv, hvis der er en død fisk, der falder derned, så bliver den på et eller andet tidspunkt begravet, og så kommer der mere og mere ovenpå. Og hvis det har stået på i mange 100.000 år, så kan man senere, her nu om dagen, så kan man simpelthen se, jo længere ned vi kommer, jo tidligere er det, man kan sige, man kan bestemme den tid, den fisk er død på.
Ja, det kan man faktisk. Og der kan man sige, hvor var havene henne på det tidspunkt, hvor dybt var det, og hvordan har livet været? Fordi det er jo ikke det samme at tage ned og kigge på dyrelivet, der var i dengang Faxe. Kalken, den blev afsat, som da Moliet blev afsat. Der var en helt anden miljø. Og der er jo nogle helt andre ting, der gør sig gældende. Og det er så selvfølgelig også nogle andre ting, man så finder, fordi nogle steder, hvor der er masser af dyr, der kan æde det, der havner ned, jamen der er de ligesom dominerende som fossil. Hvorimod de steder, hvor der ingen bunddyr kunne leve, der er der noget helt andet, der så er bevaret. Ja.
Men hvordan så det ud i Faxe, dengang Faxe kalkbruddet blev...
Det var et fantastisk koralrev. Det var ligesom at tage ned og svømme rundt ned i Aqaba-bugten eller ned ved, hvad hedder det, Sharm el-Sheikh dernede, så er man jo i en helt anden verden. Det var Faxe, mylder af liv. Mylder af liv.
Faxe var engang, som Sharm el-Sheikh er i dag, dyremæssigt,
så, yes.
Temperaturmæssigt.
Ja.
Så temperaturen har varieret også i Danmark enormt gennem de sidste mange år.
Ja, ja. Altså det er jo... Da Moliet for eksempel for ca. 55 millioner år siden blev afsat, der var der en tropisk klima i det område, der så senere bliver til Danmark, for det var ingen Danmark dengang. Altså... Og Bornholm var der faktisk. Men,
Bornholm var der?
Ja, ja. Men ellers, der var ingen Danmark. Det var hav, og man mener, der har været måske et par hundrede meters havdybde, som også igen kan have varieret i perioder.
Så dengang mulighed blev, der var der simpelthen ikke noget andet, der var kun hav.
Det var simpelthen.
Med masser af sødyr.
Ja, og Danmark lå øvrigt her, hvor vi sidder nu. Vi skal længere sydpå, fordi kontinenternes vandring ændrer sig jo, og det skubber landmasserne i den ene og den anden og den tredje retning. Så derfor var vi sådan set 1000 kilometer længere sydpå.
Så nu bliver det lidt uhyggeligt, så vi lå altså et godt stykke syd for Hamborg. Mange,
ja, vi er helt ikke begrænset. Hamborg, det er sådan tæt på, faktisk.
Ja, det er faktisk tæt på. Vi skal ned til...
Vi skal faktisk en god stykke ned omkring Frankrig. Ja.
Så vi sidder... Jamen, det er jo godt. Ja,
altså, og går man længere tid tilbage, for eksempel da Bornholmernes Nexø sandsten, de blev dannet, der var det landområde, som senere blev til Skandinavien, det var lige nede nord for Antarktis.
Så det bliver flyttet godt rundt på tingene?
Der er blevet møllet rundt i, det kan du tro, ja.
Men altså, du arbejder på Molaer-museet,
ja.
Kan du ikke fortælle om nogle af de ting, du har fundet? Altså, jeg skal lige sige, du er jo en særdeles erfaren og meget, meget dygtig fossiljæger. Nogle vil sige Danmarks dygtigste. Du har jo gjort en meget, meget stor fund. Kan du ikke fortælle noget om det, du har fundet i Danmark? Dengang Danmark lå et godt stykke syd for Hamborg og var et tropeparadis.
Jo, nu har vi jo kun en kvarter af os, så...
Jamen, vi har 10 minutter.
Har vi 10 minutter? Uha. Nå, jo, men så må vi jo hellere gå i gang. Dengang var der jo masser af fisk, og dem finder man mange forskellige. 70 forskellige arter har jeg fundet efterhånden. Flere hundrede, par hundrede arter af insekter, og så er der nogle fugle. Der er 30-40 forskellige arter, som vi har. Og så er der selvfølgelig også lidt krybdyr, og der snakker vi om havslange, og det er den, du har hjemme i haven. Det er dem, der har svømmet rundt ude i havet. Og så har vi skildpadder.
Skildpadder?
Ja. Og der vil jeg nok sige, en af de skildpadder, som jeg synes, der er mest fantastisk, jeg har fundet, den er stor. Men det er den på en anden måde jo. Fordi det er jo sådan en bitte unge, der er 10,5 cm i længden. Men den er faktisk blevet anerkendt som det bedst bevarede fossile skildpadde i hele verden.
Det er den bedst bevarede skildpadde fossil i hele verden?
Yes.
Hvordan fandt du den?
Jamen, jeg gik ud i målegraven og gik og bankede på nogle sten, fordi jeg var ude og lede efter insekter. Det er der største sandsynlighed for at finde de der småfisk der. Og da jeg så klappede til en sten, så kunne jeg se, og det var så på den rigtige måde langs med land. Det er jo den der, man ligesom skal åbne langs med land, fordi de ligger begravet vandret langs med land. Og der fik jeg jo kløv en, der lige gik på tværs igennem det hele. Og du kan godt fortsætte til sådan en lavkagestykke der også, hvor du ligesom har bunden, og så har du cremen, og så har du noget andet bund ovenpå, eller det er så toppen af også. Og ind i midten der sad der noget, så tænkte jeg, hvad i alverden er det? Så hævde jeg min lup frem, og så stod jeg og kiggede på den, og så kunne jeg godt se, ah, det er noget knogle fra et eller andet, men det er lige en der fiskeknogle. Så derfor er jeg nødt til ligesom at tage den med hjem og undersøge den nærmere. Og det gjorde jeg så, fik den lige sammen og begyndte at præparere på den. Og det kan jo godt tage en evig tid.
Og præparere på den, hvad betyder det?
Det betyder sådan set at grave den frem. Det er at lave en arkeologisk udgravning hjemme ved skrivebordet i miniformat. Og det foregår under en stereolup, hvor du ligesom har noget godt lys, der kan sørge for, at du hakker det i stykker, du skal grave frem. Fordi man kan gøre det på den gode måde, og man kan gøre det på den træls måde. Fordi kvaliteten er jo altså vigtig i den her sammenhæng. Så der kan man godt fornøje sig i mange timer, når det nu alligevel er snestorm udenfor, at du kan komme ud, fordi der ligger en meter sne alle steder. Så kan man jo sidde og finde nogle fossiler derhjemme.
Ja. Og hvor lang tid tog det der for den skildpadde?
Det tog 160 timer.
Hvor du sad med en, sidder man med en nål?
Det er en gravørpind og tandlægeredskaber, og sidder og pilker lige så stille og graver tålmodigt frem. Der er nogen, der siger, det er der lang tid. Nej, det er det faktisk. Vi har fossiler op på Molaer-museet, hvor konservatorer på bevaringscenteret over i Skive har brugt et helt år på det samme fossil. Der snakker vi altså om 1600-1700 timer.
Men så er det også flotte fossiler.
Så er det jo stadigvæk danekræ, som vi snakker om her, og det er selvfølgelig skildpadden også senere hen blevet erklæret danekræ.
Hvad kan man bruge sådan en fossil til andet, end det ser flot ud?
Og så kan du jo ligesom se, hvordan verden den var på det tidspunkt. Du kan se, hvad dyreliv der var, og du kan jo... Nogle af fossilerne, for eksempel den lille havskildpadde, som er blevet erklæret for danekræ, er i øvrigt er udstillet her i København. Man kan selv gå ned på Zoologisk Museum, og så tage en tjek på, og det er rigtigt, at jeg siger, at den er faktisk flot. Men der kan man jo ligesom kigge på, hvordan den så ud, og sammenligne med, hvordan er udviklingen af den. Og skildpadder for 55 millioner år siden, de ligner skildpadder i dag.
Og jeg tror også, de tænkte det samme for 55 millioner år siden.
Fuldstændig, de tænkte, vandmænd, det er bare sagen.
Men det er alligevel, nu er det så svummet sydpå, da det bliver koldere.
Ja.
Men altså, hvis nu jeg gerne vil finde nogle fossiler,
ja,
hvad skal jeg så gøre?
Så kunne du jo, altså, hvis du lige har tid til at køre helt til Jylland, for eksempel, så kunne du jo fisse ned i Faxe Kalkbrud, og der er simpelthen fundgaranti. Fordi går du ned og tager en stykke kalk op, så er der fossiler i det. Det behøver jo ikke at være et kæmpe
fossil. Det er ikke en havskildpadde nødvendig.
Ja, den får du nok lov til at bruge lidt tid på at finde. Men korallerne, de er dernede, og de er fantastisk flotte. Og der er også andre dyregrupper, snegle, og der er lidt muslinger, og massevis af krabber er der også at finde dernede.
Men hvad gør jeg konkret? Så kører jeg bare til Faxe og finder noget kalk?
Yes. Og når de så arbejder dernede, så skal man selvfølgelig lige gå hen foran den allerstørste maskine og stå rode. Det vil være uklog. Men man må faktisk gerne. Og så kan man jo gå ind og også starte med at besøge udstillingen, der er nede ved Faxe, og kigge på den også. Og sådan noget. Men ellers kan man jo tage op til Limfjorden, fordi der er jo også fantastiske muligheder. Molegravene på Mors og på Fur er der jo guidede ture, hvor man simpelthen kan få lidt hjælp, hvis man er fuldstændig blank. Eller også kan man bare gå en tur langs med stranden, og det er det, de fleste de starter med, det er at gå langs med stranden, og så går man og kigger på alle de her flotte sten, fordi sten er jo flot. Men så finder man lige pludselig en, der ser meget mærkelig ud også. Og det kan jo, ligesom din datter også, hun fandt jo den der som 5-årig, en sten, der sad et forstenet søpindsvin i. Og så er man jo solgt. Så skal man jo ligesom vide, hov, hvad er det? Og så tager det altså overhånd. Så det er noget helt andet.
Så tager det over. Hvordan tog det over for dig? Hvordan begyndte det for dig?
Det første fossil, jeg fandt, det var et søpindsvin. Men jeg har også samlet lidt oldsager, altså stenøkser og flinteflæk og sådan noget. Men det første sådan imponerende fossil, sådan, det var et insekt. Jeg kørte en tur ud på det nordlige Mors, fordi min lærer dengang i samfundsfag, altså, han sagde, der skulle være fisk at finde derude, og han havde givet mig en bog, jeg kunne kigge på, og der gik jeg i 6. klasse. Og sådan noget. Så der drønede jeg jo ud, og så tænkte bare, hvad sker der her? Der er jo ingen fisk herude. Jeg troede, de lå hen ad stranden, men i stride strømme, det gjorde de altså. Når lidt skuffet gik jeg så tilbage til, og skulle til at på vej hjem, og så kunne jeg se, der lå sådan en sten med sådan en fin lag i, og det var jo det, som jeg ligesom tænkte, og tog jeg en anden sten, så klappede jeg ind i en, og så da jeg åbnede den, så sad der en komplet stankelben ind i den, 55 millioner år gammel. Og der må jeg nok sige, tænkte, aha, det er sådan, man gør. Så må jeg jo afsted igen med en hammer i hånd en anden dag, og så ellers ud og finde de her. Og det er blevet til en del siden.
Hvad har du fundet andet end skildpadden, den lille skildpadde der?
Der har jeg fundet meter store fisk. Jeg har fundet sidste sommer, Danmarks længste forstenet træ, for hvis man skal blive i den store ende, 9 meter lang. Puha. Det var lige mens det var allermest sommer sidste år. Også jeg gik derude i 32 grader varme, og så gik jeg der og graver og graver og graver. Det var helt vildt. Nå, men på den anden side, så var det også fantastisk.
Og hvor var det, du fandt det forstenet træ henne?
Det var oppe i Skarhage Målegraven, sådan lige ved siden af Målemuseet.
Så det er også oppe i det område der?
Ja, og der er jo aktiv gravning deroppe, så derfor kommer der nyt materiale. Det er jo en stor fordel, at man kan gå der, hvor ligesom nogen de tager de seje tons og vender for en. Fordi skal man ind og hakke i det fast der, så kommer man hurtigt død.
Men altså, det er de her fossiler, de er simpelthen vidnesbyr om, hvad det er for nogle dyr, der har boet her i tidligere tider. Og der du siger, at man kan gå op i lagene, hvor langt kan man, det her, du snakker om, det er meget 55 millioner år siden.
Ja, og det er jo forholdsvis ung. Altså, man kan gå længere tid tilbage, altså, så er det jo noget helt andre ting.
Hvad er det, som man finder, for eksempel?
Jamen, altså, hvis man går tilbage til devontiden her i Danmark, så er der land, så derfor finder man ingenting. Det er simpelthen, der er ingen afsætning af sediment, så det var et landområde. Men tæt på, der var der nogle søer, noget hav og noget, hvor man finder nogle helt specielle. Det var sådan set der, hvor de landlevende vilddyr opstod, mener man, og udviklede sig derfra. Men tager man så tilbage til Miocæn-tiden.
Og hvor lang tid er det?
Så er vi 10-12 millioner år siden. Der kan man jo ned i Gram Lergrav, og der kan man finde masser af fine snegle og muslinger, og nogle gange også krabber og sådan noget. Og det er noget helt andet, man leder i dernede.
Men har man fundet dinosaurskeletter eller fossiler i Danmark?
Ja, det er der faktisk, men ingen hel.
Ikke en hel?
Nej, den er de købt.
Ja, det har jeg godt hørt.
Nej, På Bornholm er der faktisk aflejringer, hvor man kan finde fodspor fra nogle dinosaurer, og man har også fundet en tand. Og jeg kan da huske, var der også den der dino-bæ der, kan du sige. Ja, det var det, det er.
Men altså, det som jeg hører, du siger, det er, at det Danmark, vi kender nu, det har været tropisk, det har været fuldstændig anderledes. At naturen, klimaet, før, altså i gamle dage, har ændret sig ganske, ganske voldsomt.
Jamen, i for eksempel aflejringen i Moria, der kan man se, at der var en temperaturudsving, hvor klimaet steg omkring 6 grader i løbet af rigelig kort tid, og så dykker det voldsomt.
Og når du siger rimelig kort tid langt?
Så er det nogle tusind år.
Men og ved man noget om, hvad der forårsagede det?
Det er man lidt i tvivl om, men man arbejder på det. Men der var jo noget vulkanisme på det tidspunkt, men om det er udelukkende af det, der har forsat det, det ved man faktisk ikke. Der er jo andre ting, som gør det, og så skal vi jo tilbage til Anja igen, fordi det er ude i rummet også. Og så snakker vi om ting, der foregår på vores sol, for eksempel. Der kan man jo godt finde ud af, at klimaet forandrer sig, og hvis det bliver overskyet, så kan man mærke det med det samme. Og der kan jo være andre ting længere ude igen, supernova, der måske har forårsaget noget gammastråling på jorden, som gør, at tingene ændrer sig. Vi ved det faktisk ikke.
Men altså, det der er beskeden, det er, at sådan som det er lige nu, det har det ikke altid været, og det bliver det formentlig heller ikke ved med at være.
Med garanti.
Og vi er på vej et eller andet sted hen, også som landkontinent.
Ja. Super. Der kommer en superkontinent om nogle millioner år.
Så er det slut med at have det toldfrit, så kan vi vandre. Henrik, tusind tak, fordi også at du kom. Tak til jer, mine gæster. Ja, tak. Og så er det jo ved at rinde ud dette program, men jeg skal i hvert fald sige tak til Thorsten Christiansen, som er lydtekniker, sidder dernede og smiler. Han vil i dagens anledning blive forfremmet til ledende lydtekniker. Rigtig hjertelig tillykke med den. Og så er det, ja, han skal have en applaus. Og Morten Remer, han skal selvfølgelig også forfremmes, fordi ellers bliver der ballade, så sidder han og mukker. Så han er jo selvfølgelig chef amatørastronom. Det er, du skal kunne alle stjernebillederne, den kan man få på iPhone'en, så kan du gå rundt og pege dem ud for os, når vi er ude i naturen om aftenen. Næste gang, der er Hjernekassen, og det er jo så om en uge, så får vi tre gæster, vi ikke kender navnet på endnu. Vi kender gruppen, hvorfra de skal vælges. Det er nemlig tre gæster, som har deltaget i PhD-Cup. Den sendes på DR2 lørdag den 18. i 4. Og de tre første, dem der kommer længst i den konkurrence, de vil så også få tilbud om at blive gæster i Hjernekassen. Så det er folk, der i forvejen er blevet udvalgt for deres evne til at kunne formidle videnskab. Så det kan kun blive et fantastisk program. Så er der ikke så meget andet at sige. Jeg vil komme med en lille opfordring her på falderæbet. Og det vil jeg, fordi at jeg har været en tur i Japan her i vinter. Og der var det en stor nydelse at køre med bus, for eksempel, fordi folk holdt køen i bussen. Når man stod og ventede på bussen, så holdt folk køen. Og det gør man ikke så meget i København, kan jeg i hvert fald sige. Og der kan jeg kun opfordre folk til at stille op i køen, når man skal ind i en bus. Det er en skøn fornemmelse. Man kan stå og slappe af, vente på, at bussen kommer, og når den så kommer, så går man ind i en retfærdig orden. Det er noget, der giver sjælefred, og der er meget stress, der forsvinder. Det er det der med at være dannet. Det kan kun være med til at gøre det hele meget, meget hyggeligere for os alle sammen. Og med denne opfordring til at holde sin plads i køen på en hver måde, så vil jeg sige tusind tak for i dag, og jeg vil sige tak for publikum, fordi I var så veloplagte og klappede så fint. Værsgo.